Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Ekonomski migranti će biti vraćeni u roku od 3 nedelje iz Nemačke, najavila Angela Merkel. UNHCR zatražio dodatnu pomoć u novcu regionu zbog izbjegličke krize. Ozbiljno razmatramo mogućnost bombe kao uzroka pada ruskog aviona, kaže Barack Obama. 17 ljudi stradalo u bujici u Brazilu, sukobi policije i demonstranata u Londonu. Ujutru hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte reakcije na najave da će saudijski princ kupiti srpske banje kojima preti stečaj. Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Saudijski princ će kupiti jednako koliko i svi dosadašnji prinčevi, znači skoro ništa.
Da li posljednji oštar sukob naprednjaka i socijaliste koji je počeo slikom na Facebooku Branka Ružića najavljuje kraj SPS-a u vladi ili je reč o još jednoj prolaznoj aferi? Politički analitičar Vladimir Goati.
Ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane.
Za naš program govori Duško Vujošević, donedavni trener košarkaškog kluba i predsjednik sportskog društva Partizan. Zašto pojedini krugovi žele da izbaci jugoslovenski prefiks iz naziva jedno od pitanja koje smo mu postavili?
Turbonacionalisti je u stvari ekstremni konformisti. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ekonomski migranti će u zemlji iz kojih dolaze biti vraćeni u roku od 3 nedelje, izjavila je Angela Merkel, nemačka kancelarka, nakon sastanka sa koalicionim partnerima stranke koju predvodi. Postignut je i dogovor o unapređenom sistemu identifikacije centralne baze podataka za azilante, prenosi AFP. U oktobru u Nemačku stiglo 181.000 izbjeglica i migranata, čime je nadmašen septembarski rekord od oko 163.000. UNHCR je zatražio obezbeđivanje dodatnih 96,15 miliona dolara pomoći Srbiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji i Makedoniji povodom izbjegličke krize. U toj organizaciji predviđaju da bi od novembra ove godine do februara sljedeće dnevno trebalo da dolazi do 5.000 ljudi iz Turske, prenoje Reuters. Novi fondovi trebalo bi da budu iskorišćeni za unapređenje prihvatnih centara tokom zime. Broj izbjeglica koji u Srbiju ulaze preko Preševa se smanjio i za 24 časa u Srbiju je iz Grčke stiglo 1000 migranata. Uzrok je štrajk posada trajekta u Grčkoj, čije okončanje se očekuje tokom jutra. U kampu Miratovac kod Preševa trenutno se nalazi oko 1000 migranata, a procenjuje se da ih je na ostrvu Lesbos više od 15.000. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Države veoma ozbiljno razmatruju mogućnost da je bomba uzrok pada ruskog aviona iznad Sinaja u Egiptu. Portparol Bele kuće Josh Ernest je prethodno rekao da se ne može isključiti mogućnost da je terorizam razlog pada ruskog aviona u kome su poginule 224 osobe. Na osnovu onoga što znamo i što je objavljeno u smislu preuzimanja odgovornosti, ništa ne možemo da isključimo, pa ni umešanost terorista. Međudržavni avijacioni komitet nadležan za nekoliko bivših sovjetskih republika suspenduje dozvolu za avione Boeing 737 u Rusiji, navodi se u saopštenju Uprave za civilnu avijaciju sa sedištem u Moskvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni posmatrači Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju prijavili su sve učestalija kršenja primirja duž linije fronta u blizini aerodroma u Donjecku. Nedavna kršenja prekida vatre kod obe zaraćene strane ukazala su na osjetljivost mirovnog procesa, navodi se u saopštenju, a cilj primirja potpisanog u Minsku je okončanje sukoba u kojima je tokom posljednjih godinu i po dana poginulo 8.000 ljudi. Najmanje 17 osoba je poginulo, a najmanje 45 se vodi kao nestalo kada je pukla brana u jugoistočnom Brazilu u državi Minas Gerais, prenose svetski mediji. Velika bujica blata probila je branu u rudničkom kompleksu u Brazilu i prekrila više obližnjih kuća i vozila, naveli su spasioci. Spasilačke ekipe su na terenu i u toku evakuacije stanovništva i potraga za preživelima. Hiljade aktivista u četvrtak uveče su se okupili u centru Londona kako bi učestvovali u demonstracijama Marš miliona maski i sukobili su se sa policijom. Demonstranti su ubacali petarde i flaše na policiju, nekoliko njih je zadobilo povrede pošto je policija pokušala da obuzda marš, trojica muškaraca su uhapšeni pošto su se ponašali sumnjivo, utvrđeno je da su imali noževe i dimne granate, saopštila je policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emitujemo razgovor sa Duškom Vujoševićem, proslavljenim košarkaškim trenerom, koji u intervjuu za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori zašto pojedini krugovi žele da izbaci jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, pa možda i petokraku sa grba, zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku cenu je platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem najpre o tome ko je protiv jugoslovenskog Partizana.
Pa Rade ti turbonacionalisti, a u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako, onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe onako tuga mi uhvati. Ta crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega da se jugoslovenski isključi iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, a boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerebić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem, i Divac spada u sigurno tu kategoriju igrača koji igra u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osim. Nadam se da ta greška neće da se napravi.
A ko insistira u klubu? Jel možete da kažete neka imena? To je znači da je bilo, u klubu?
Bilo između redova, onako koliko ja mogu da naslutim da određeni ljudi koji sad imaju na nekim funkcijama imaju mišljenje da bi tako nešto trebalo da se uradi.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugčije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju finansijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića, pa onda tu je ta cela ekipa, Goran Vesić, kao jedna perjanica takvoga nekoga stava, pa čini mi se da nije moguće biti na nekoj važnijoj državnoj funkciji osim ove protokolarne ko što ima Toma Nikolić, a da nije čovjek zvezdaš. Sad možda o tome ima pretarivanja, ali očigledno postoji jedan jak zvezdin lobi koji, pogotovo kad je košarka u pitanju, drastično favorizuje taj klub.
Vi ste sami kao trener Partizana pozivali na partizansku tradiciju, govorili ste kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobjedom protiv fašizma, u sebi zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobjeda stanje duha, što smo uspevali da proizvedemo tako stanje duha. Međutim, možda upravo iz svih tih razloga ugušeni smo pre svega finansijski, nažalost. Danas u vrhunskom sportu nije moguće praviti velike rezultate bez velikih para.
Jel se vi kajete kada je u pitanju KK Partizan? Da li bi sada nešto drugačije uradili, na primjer, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se, da bi klub opstao?
Klub je opstao, a ne bi ništa, stojim za svake reči koje sam izgovorio.
Šta će biti sa Partizanom?
ovog momenta izgleda da je on, kao i ostali klubovi sportskog društva, pristao na neku drugorazrednu ulogu kad je u pitanju Crvena zvezda, ali dobro.
Jeste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa me košta malo, košta, vidite. Praktično mi onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Ceo intervju sa Duškom Vujoševićem možete čuti u našem programu u nedelju 8. novembra i pročitati na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će Srbija uspeti u nameri da privuče investitore iz Saudijske Arabije nakon posete saudijskog princa Sultana bin Abdul Aziza El Sauda Beogradu? Ostaje tek da se vidi, iako su lokalni mediji već požurili u najave da bi saudijski princ mogao postati novi vlasnik nekoliko banja, specijalnih bolnica i hotela koji su u državnom vlasništvu. Sve što je visoki gost rekao jeste da je sada na srpskoj vladi i privrednicima da ubede investitore u Saudijskoj Arabiji da je Srbija dobro i stabilno mesto za ulaganje, pripremila Branka Trivić.
Mediji u Srbiji pustili su u opticaj priču da bi saudijskom princu Sultanu bin Abdulazizu El Saudu vlada Srbije mogla ponuditi da kupi nekoliko banja, hotela i bolnica u Srbiji. Matarušku, Bogutovačku i Ribarsku banju, dve bolnice na Zlatiboru i u Novoj Varoši. Rok za njihovu prodaju ističe krajem godine, a ako ih niko ne kupi, moraće u stečaj. Priča je odmah dospela i do srpskog parlamenta, gde je opozicija vladajuću garnituru propitivala jesu li te informacije tačne i ako jesu, da li je ponuđena kupovina u skladu sa nedavno usvojenim zakonom o ulaganjima, pa da se pod velom tajne omogući prodaje imovine u bescenje. Reagujući na medijske spekulacije da će vlada saudijskom princu ponuditi banje, hotele i bolnice, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za Radio Slobodna Evropa kaže da uopšte ne veruje da će saudijski princ ili bilo ko drugi iz njegove zemlje otvoriti novčanik za bilo šta u Srbiji.
Saudijski princ će kupiti jednako koliko i svi dosadašnji prinčevi, znači skoro ništa. Zato što Arapi uglavnom nikada ne ulažu u real estate, nego daju pare pod kamatu sa dobrim garancijama. Šansa da se to desi ravna nuli.
Upitan mogu li se i sa Saudicima dogoditi transakcije poput onih sa firmama iz Emirata, ovaj ekonomista kaže.
Ma kakvi, pa ne zanima njih da ulažu u Srbiju, pa nisu do sad uložili ništa. A dobili su neke u solidnu aktivu Air Srbije za 10 miliona i to je sve što su uložili kod nas i kupili jedan hotel. Arapi ne ulažu pare. Tako da se i ovde to neće desiti.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ne isključuje mogućnost da saudijske firme budu zainteresovane za neke investicije u Srbiji, ali kaže da mu nešto drugo predstavlja problem.
Što mi ne znamo uopšte pod kojim uslovima vlada može praviti iz budžeta investicije koje su komercijalne. Drugo, privatizacija, nažalost, do sad rađena tako da je sve bilo zamuljeno i onda je ovo zamuljeno.
Da li se vi plašite da i ako dođe do nekakvih aranžmana, da to može biti uređeno na isti način kao i sa firmama iz Emirata, da tu ne bude transparentne procedure?
To će biti tako, sigurno. Jer da nije tako, zašto mi ne bi za sve banje napravili koncept i potražili za svakoga i svugdje da istina. Ono što je sad znači sigurno, ako se što dogodi, dogodit će se ispožiti. I to je jedini problem i to je problem višestruki. I sa toga onda može stajati, ja ne kažem, ima ogromna korupcija.
Krajnje očekivano, visokom saudijskom gostu domaćini su nametnuli i trenutno dežurnu kampanju, sprečavanje članstva Kosova u UNESCO. Princ je uljudno odgovorio da su pitanja u vezi sa Kosovom i UNESCO u ingerenciji drugog ministarstva u njegovoj zemlji i da zato o tome tokom ove posete ne bi govorio, ali da će stav svojih domaćina o tome preneti na odgovarajući način kad se vrati kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ekonomski migranti će biti vraćeni u roku od 3 nedelje iz Nemačke, najavila Angela Merkel. UNHCR zatražio dodatnu novčanu pomoć regionu zbog izbjegličke krize. Ozbiljno razmatramo mogućnost bombe kao uzroka pada ruskog aviona, kaže Barack Obama. 17 ljudi stradalo u bujici u Brazilu, sukobi policije i demonstranata u Londonu. Ujutru hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je Ivica Dačić bliži Aleksandru Vučiću ili svojim partijskim drugovima? Ko ima otrovniji jezik, socijalisti ili naprednjaci, i šta sve može jedna slika na Facebooku? Pitanja su u posljednjem okršaju Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Pojedini sagovornici našeg programa veruju da je u toku poslednja runda pred nokaut socijalista iz vlasti. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Zajednička fotografija socijaliste Branka Ružića i navijača koji je u direktnom televizijskom prenosu izvređao lidera naprednjaka i premijera Aleksandra Vučića dovela je do tačke ključanja odnose dve najveće stranke u vlasti. Ta slika na Facebooku, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Vladimir Goati, u konačnici može da znači početak kraja ove vlade.
SNS-u treba tih jedna trećina ili četvrtina mesta koji drže SPS-ovi i oni će za jednu ili više oktava pojačati intenzitet napada i prema tome ja ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane i mislim da je to sada kraj.
Otvoreni rat, iako je ozbiljnih optužbi između SPS-a i SNS-a bilo i do sada, kulminirao je izjavom ministarke Zorane Mihajlović da u SPS-u toliko kritikuju naprednjake i lažu da nisu ljudi već bednici. Iz suprotnog tabora nije joj ostao dužan Milutin Mrkonjić, odgovorivši da se radi o ludačkim izjavama. Lider SPS-a politički požar pokušao je da ugasi pretnjom da će organi stranke raspraviti sa Ružićem. Novinar Vremena Milan Milošević.
Pokušava da disciplinuje svoje članove i da ostane lojalan vladi u kojoj je ministar spoljnih poslova.
Posle svega, lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da je spreman da odgovara za ono što radi i da, ukoliko to premijer smatra, više ne bude u vladi. Ni najmanje ne čudi, kaže Milan Milošević, da su pokajničke izjave stigle posle salvi najgorih uvreda.
Zadržali su tu svađalačku retoriku još iz radikalskog doba, pa i ove što su od šifrovanih i iz žutih prešli kod njih i oni to naučili.
Na kraju opet se ponavlja pitanje vezano za političku sudbinu lidera SPS-a. Nema sumnje, zaključuje Vladimir Goati, da Ivica Dačić čuva još nekog keca u rukavu.
Ne treba podceniti tog čovjeka koji izdržao mnogo grublji potresima i prošao kroz mnoge sile i haribije od 90. na ovamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Vojvodini je aktuelno stranačko preletanje. 50 članova Lige socijaldemokrata Vojvodine je u Subotici prešlo u redove Srpske radikalne stranke. Kako su prešli put od partije socijaldemokratskog opredeljenja do stranke krajnje desnice, čiji je lider Vojislav Šešelj, privremeno oslobođeni haški optuženik koji čeka presudu zbog optužbi za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima, poslušajte u prilogu Vesele Laloš.
Jedan od bivših ligaša, sadašnji radikal Saša Gredeljević, predsjednik Skupštine kluba borilačkih veština Spartak, ovakvu političku odluku donio je zbog toga što je nezadovoljan statusom subotičkih sportista, dok, kako kaže, u radikalima vidi snagu koja će to izmeniti.
Prvenstvo je meni bitno kad mi neko nešto obeća da to ispuni, a tu snagu vidim u Srpskoj radikalnoj stranci bar do sada. Mnogo nije mene obećalo i ništa nije ispunjeno.
Povodom ovih događaja iz Lige socijaldemokrata Vojvodine saopšte ili su da je reč o svojevrsnom obmanjivanju javnosti, budući da se radi o članovima koji su bili pred isključenjem iz stranke. Sa druge strane, ističu ligaši, Liga socijaldemokrata Vojvodine uočena je kao ozbiljna pretnja na predstojećim lokalnim i pokrajinskim izborima od brojnih stranaka i pojedinaca. Branislav Filipović, profesor na Visokoj školi za strukovne studije, ovaj događaj ocenjuje kao izraz poremećenih vrednosti u našem društvu, gde je na delu politizacija profesija umjesto profesionalizacije politike.
Prelazak ovih članova Lige socijaldemokrata Vojvodine u Srpsku radikalnu stranku deluje više nego bizarno. Očigledno su neki unutrašnji motivi tih protagonista ove, da kažemo, političke igrarije i mislim da ne treba tome pridavati veliku važnost. Mnogo je važnije to što mnoge političke stranke koje, dakle, pređu u opoziciju gube svoje članstvo i dožive unutrašnju imploziju samo iz razloga što više nemaju pristup resursima nekih dobara i to je više nego zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sve su glasnije tvrdnje da je uzrok pada aviona ruske aviokompanije Gagalimavija, u kome su stradale 224 osobe, bio teroristički napad. Nakon britanskih istražitelja koji su objavili da smatraju da je u Airbus 321 u oči poletanja podmetnuta bomba, a vlada te zemlje kao uzrok pada označila terorizam, temeljem presretnute komunikacije militanata na Sineskom poluostrvu, oglasio se i američki predsjednik Barack Obama. On je za CBS rekao da se ozbiljno razmatra mogućnost bombe kao uzroka pada ruskog aviona. Znamo da se procedure u Sjedinjenim Državama razlikuju od onih gdje se dogodila nesreća. Provest ćemo mnogo vremena kako bismo se uverili da su naši istražitelji shvatili šta se dogodilo, pre nego što donesemo bilo kakav definitivni zaključak, ali izvesno je da je u letelici bila bomba. Britanski istražitelji sumnjaju da su počinioci neposredno uoči poletanja aviona u subotu u prtljažnik letelice podmetnuli eksplozivnu napravu. Militanti iz područja Sinaja, povezani sa ekstremistima Islamske države, iznali su tvrdnje da su uništili aviona, povod su ruska i američka intervencija u Siriji protiv ekstremista Islamske države. Međutim, Egipat i Rusija tvrde da je i dalje prerano donositi zaključke. Drže se tvrdnje da informacija o uzroku nesreće može pružiti samo zvanična istraga, ruski premijer Dmitri Medvedev. Zamolio bih vas da radite sa zvaničnicima avijacije u onim državama u koje lete naši avioni i koristite mogućnost dodatnih bezbednosnih mera. Naravno, to zavisi od dobre volje države u koje naše letelice stižu. Iz očiglednih razloga nije dovoljno da se to sprovodi samo sa egipatskim vlastima.
Nije toliko s vlastima Egipta.
Britanija od petka dozvoljava letove do Sharm el-Sheikha kako bi vratila oko 20.000 svojih građana. Transport im je dozvoljen samo uz lični prtljag. Francuska i Belgija savjetuju svoje građane da tamo putuju samo u slučaju krajnje nužde, dok Holandske apeluju da se zaobilazi tamošnji aerodrom. Dve podružničke kompanije Lufthansa trenutno ne lete za Sharm el-Sheikh. Istraga o padu aviona Airbus 321 koju egipatske vlasti vode uz pomoć ruskih i drugih eksperata i dalje traje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Prosvetni radnici u Srbiji nisu zadovoljni najavom da će im do kraja godine biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara, jer im prema sporazumu koji je potpisan prilikom okončanja prošlogodišnjeg štrajka pripada jednokratna pomoć u visini do jedne prosječne plate. Detalje ima Branko Vučković.
Jasna Janković, predsjednica Unije prosvetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema sporazumu koji je potpisan prilikom okončanja štrajka krajem prošle školske godine predviđeno da se prosvetarima isplati jednokratna pomoć u visini jednog prosječnog ličnog dohotka. To bi za profesore iznosilo 40.000, a za administrativno i pomoćno osoblje po 20.000 dinara.
Da je nama kao profesorima uzeto do sada 60.000, prošlo je 12 mjeseci od smanjenja plata. Znači, povraćaj 6.000 u odnosu na 60 to bi bila tek desetina, mislim zaista da to toliko malo.
Naša sagovornica kaže da su u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije, makoliko bili nezadovoljni jednokratnom pomoći od 6.000 dinara, još nezadovoljniji zbog najavljenog zakona o platnim razredima.
Jer to je moglo da reši neke krucijalne probleme prosveti, a sada se ispostavlja da taj krovni zakon apsolutno neće rešiti ništa. Znači, u krovnom zakonu nisu javna preduzeća, u krovnom zakonu nisu funkcioneri. Znači, svaki direktor škole će biti izuzet iz platnih razreda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, uz čije pesme su odrastale generacije, na 21. godišnjicu svoje smrti dobio je ulicu u centru Novog Sada. Na otvaranju je bio Norbert Šinković.
Obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Sav naš rad u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umetnika, dobije jednu novu dimenziju, zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umetnosti po podrumima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura.
Saradnik filozofskog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku u svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija, međusobna slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. Iako refren nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ime Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U nastavku slušamo o afinitetima čitalaca iskazanim na nedavno završenom sajmu knjiga u Beogradu. Podudaraju li se sa interesovanjima čitalaca iz Nemačke, čućete od Jasmine Lazić.
Važna je razbibriga. Ukoliko bi sajam knjiga bio etalon čitalačkih afiniteta ovdašnje publike, ispostavlja se da su u Srbiji najpopularniji ljubavni romani i vodiči za srećniji i bogatiji život. Na Beogradskom sajmu knjiga kupovala se istina i stručna literatura, ali je beletristika očekivano ponovo trijumfovala. Vanja Gavrovski, PR menadžer izdavačke kuće Laguna.
Negde smo očekivali da će Jelena Bačić sa prethodno objavljenim romanima koji su zaista imale veliku čitanost i da ta armija obožavalaca njene proze dođe i na štand Lagune, kao i ovo sa Harper Lee i knjigom Idi postavi stražara. Kada jednu knjigu čekate 50 godina da se objavi, onda je uspeh zagarantovan.
Spisateljica Jelena Lengold ove godine nije učestvovala na sajmu, ali smatra da se iza negativnih komentara na račun najprodavanijih autorki ne krije briga za očuvanje kulture, već nešto drugo.
Meni se čini da je to ovako jedno prikrivena mizoginija. Ja mislim da našu književnost nikada ne mogu da unište neke knjige koje nisu dovoljno dobre, već ako nešto uništi, to će biti nedovoljna briga države za umetnost pa i književnost.
Najtraženiji autori na štandu Arhipelaga bili su Danilo Kiš, Michael Cunningham, Ljudmila Ulickaja, Gojko Božović, glavni urednik i direktor ove izdavačke kuće.
Mi možemo da budemo veoma zadovoljni tim brojem ljudi koji dolaze na sajam knjiga i jednom vrstom izrazitog entuzijazma koji pokazuju interesujući se za knjige, za vise, kojih također moram da kažem da je sve manje na sajmu knjiga.
Pre tri nedelje završen je i Frankfurtski sajam knjiga, a ovih dana Nemačka asocijacija izdavača objavljuje izveštaj o čitalačkim navikama svojih sugrađana. Rezultati istraživanja koje je ova asocijacija poslala Radiju Slobodna Evropa pokazuju da su u Nemačkoj najčitaniji klasični, zatim krimi romani, dok interesovanje za dečiju i literaturu za mlade opada. Također u Nemačkoj se među populacijama mlađom od 30 godina beleži sve veće interesovanje za knjige koje se bave uređenjem prostora i kuvarima. Kako stvari stoje, čitalačke navike Nemaca ne razlikuju se mnogo od naših. Za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Lazić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ekonomski migranti će biti vraćeni u roku od tri nedelje, iz Nemačke najavila Angela Merkel. UNHCR zatražio dodatnu novčanu pomoć regionu zbog izbjegličke krize. Ozbiljno razmatramo mogućnost bombe kao uzroka pada ruskog aviona, kaže Barack Obama. 17 ljudi stradalo u bujici u Brazilu, sukobi policije i demonstranata u Londonu. Ujutru hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.